Արաբական պատմվածքներ, Եգիպտոս, Զաքի Դարվիշ, նախկին ուսուցիչը, թարգմանիչ Հ. Դադուրյան, Հայ Պետրատ, Երևան, 1963 թվական։ Նա քայլում էր անցորդներով լի մայթով, գնում էր գլուխը կախ ու մտազբաղ, առանց ուշադրություն դարձնելու շուրջը տիրող Երուսաղեմին։ Նա աշխատում էր գտնել կատարված դեպքերի բացատրությունը, սակայն ուղեղը համառորեն հրաժարվում էր գործելուց։ Նրան թվում էր, թե ուր որ է գլուխը կխփի միսյան կամ մի պատահական անցորդի, որի բերանից դուրս կթափվեն լուտանքի խոսքեր, կոշիկները կամ շորը կեղտոտելու համար։ Եվ այդպես էլ լինում էր։ Նա մի քանի անգամ կանգնեց, աշխատեց ավելի ուշադիր լինել։ Սակայն ամեն անգամ մտքի թելերը փաթաթվում էին ուղեղի շուրջը, իջնում մինչև կոկորդը և թվում էր, թե շուտով կխեղտեն իրեն։ Ի վերջո նա հոգնեց, շատ հոգնեց և սրտանց ուզում էր գետ մի կաթիլ արցունք թափվեր իր աչքերից։ Ասում են, որ արցունքը թեթևացնում է սիրտը։ Նա երբեք լաց չէր եղել, սակայն հիմա զգում էր, որ ինքը դարձել է մի ճղճիմ էակ, որն այլևս ոչնչի պիտանի չէ։ Նրա բռունցքն ինքնաբերաբար սեղմվում էր ու բացվում։ Նա քայլում էր մտքերի մեջ սուզված, երբ թեթևորեն ընթարվեց ինչ-որ մեկի հետ։ Ամոթից որոշեց չբարձրացնել գլուխը, որպեսզի կոպիտ խոսքեր չլսի անզգուշության համար, սակայն մի ամուր ձեռք իջավ ուսին և նա լսեց իր անունը. «Վարժապետ», ասաց։ Գլուխը բարձրացրեց և հազիվ ժպտալով ասաց. «Բարև, Ալի, կներես, շտապում էի»։ «Ցտեսություն, վարժապետ»։ «Վարժապետ, վարժապետ»։ Նրան թվում էր, թե այդ ամենանողկալի բառն է, որը պոկում, քամում և իր սիրտը ջարդելու աստիճան ամուր սեղմում է գլուխը։ Նախկինում ուսուցիչ, իսկ ներկայումս մարդկանց մեջ կորած, կյանքի մեջ մոլորված ոչնչություն։ Նա դարձյալ ընկավ մտքերի հորձանքի մեջ։ Ինչու նա այդպես վարվեց, ինչպես համարձակվեց։ «Այդպես ուրեմն, Ֆաթմա, դավաճանեցիր քո ընտանիքը և նրան լքեցիր ինձ նման մի ընկած մարդու հույսին»։ «Իսկ որտեղ ես դու այժմ, արդյոք հետաքրքրվեցիր մեր վիճակով, իմացար, որ հայրդ վշտից կիսախելագար է դարձել, իսկ մայրդ, միթե չես մտածում նրա մասին, որին հայրդ քո պատճառով առանց որևէ առիթի ծեծում է ու տանջում, ասելով, որ իբր ինքն է քեզ դրդել այդ օտար տղայի հետ փախչելու»։ Այսպես ինքն իրեն խոսելով, Ասադը մոլորված քայլում էր։ Նրա սիրտը փուլ եկավ և արցունքներն իրենից անկախ սկսեցին հոսել աչքերից։ «Ինչ կմտածեն մարդիկ»։ Մոտենալով զբոսայգում նոճու ծառիտակ դրված նստարաններից մեկին, նա խոր հառաչեց և թուլացած նստեց, ապա ձեռքը տարավ գրպանը, ծխախոտատուփից մի գլանակ վերցրեց և իսկույն վառեց։ Այստեղ հանգիստ էր, ոչ ոք չէր խանգարում իր պատմությունը վերսկսելու։ «Քույրը, Ֆաթման, այդ կենսուրախ աղջիկը վերջերս տարօրինակորեն լրակյաց ու տխուր էր դարձել»։ Նրա աչքերում արտասովոր փայլ էր նկատվում, և միայն եղբայրն էր զգում, որ նրա հետ ինչ-որ բան է կատարվում։ Նա Հայֆա քաղաքի Հալուց փողոցի տներից մեկում աշխատում էր որպես ծառա, իսկ ինքն աշխատելով որպես ուսուցիչ, միակն էր, որ ապրուստի փողը վաստակում բերում էր տուն։ Սակայն Հայֆայի նման քաղաքում ուսուցչի վաստակացնում կարող էր բավարարել։ Նա սիրում էր իր աշխատանքը և լրիվ նվիրվել էր նրան, ցանկանում էր անկեղծորեն օգտակար լինել, դաստիարակել մարդկանց։ Քանի գիշերներ նա լուսացրել էր իր աշխատանքին լավ նախապատրաստվելու համար։ Մի անգամ, սակայն, հիմարություն էր արել և համարձակվել էր տիրող վատ կարգերի դեմ ըմբոստանալ, և այդ օր նա հաճակատագրական դարձավ ամբողջ ընտանիքի համար։ «Իսկ այդ սատանաները, այդ աշակերտները, որոնք ոչինչ չէին հավանում»։ Նա մի անգամ լսեց, որ նրանք իր չարթուկված շորերի, ոչ միշտ փայլող կոշիկների կամ հնացած վերարկուի վրա ծիծաղում ու ձեռք են առնում, հեգնանքով նայում հասարակ կաշվի վրա ամրացրած թևի ժամացույցին։ «Թշվառականներ»։ Չգիտեն, որ նա դրանով ուզում էր հասկացնել, որ բանը շորերի կամ ժամացույցի գեղեցկության մեջ չէ, այլ մարդու արժանիքների, նրա սովորելու կարողության մեջ։ Իսկ նրանք ծիծաղում են նույնիսկ իր քայլվածքի վրա, ասելով, որ գյուղացու քայլվածք է։ «Թշվառականներ»։ Ինչու չէին նայում աղքատությունից կարմրած աչքերին, գունատ ու հոգնած դեմքին։ Օ, եթե նրանք իմանային, որ իր վաստակով մի ամբողջ ընտանիք գոյությունը հազիվ է քարշ տալիս, որ իր քույրը 2 տարի է ինչ հիվանդ է ու փողը ջրի նման ծախսվում է նրա հիվանդության վրա, բայց այդ փոքրիկ լակոտները ոչինչ չէին հասկանում և շարունակ նեղում էին իրեն։ Ամսվա վերջին, սակայն, երբ դրամը գրպանում գալիս էր տուն, մոռանում էր այդ հոգսերը, և իր հարազատների դեմքերի ուրախ արտահայտությունից ու ջերմ խոսքերից նա զգում էր, որ ինքն էլ մարդ է, այն էլ մեծ մարդ, ընտանիքի տեր։ Իր աշխատանքը 4 հոգու կյանք էր տալիս, և գիտակցելով այդ, նա համբերությամբ դիմանում էր այն ամենին, ինչ կատարվում էր դպրոցում։ Սակայն մի օր, երբ մտավ ուսուցչանոց, դիրեկտորը նրան հանձնեց մի ծրար, որը բանալով նա մի հայաց գցեց վրան և աչքերը սառեցին։ Ողջ մարմնով սարսռաց ու արձանացավ։ Նամակում հայտնվում էր, որ աշխատանքից հեռացվել է։ Լուրը կայծակի նման հարվածեց նաև տնեցիներին։ Նա շատ աշխատեց իմանալ պատճառը։ Երեսը պնդացրեց այս ու այն կողմ ընկավ, սակայն անօգուտ։ Ամենուրեք միևնույն պատասխանը. Տեխնիկական պատճառներ։ Ընտանիքն ընկավ ծանր վիճակի մեջ։ Բոլորը զգում էին, որ մեծ փորձանք էր սպասում իրենց։ Աշխատանք ճարելն անհնարին դարձավ։ Ստիպված քույրն անցավ ծառայության։ Սկզբում բոլորն էլ դեմ էին դրան։ Գտնում էին, որ դա շատ անպատվաբեր կլինի իրենց ընտանիքի համար, սակայն ի վերջո կարիքի առաջ ստիպված տեղի տվեցին։ Ասադն ընկավ հուսահատ վիճակի մեջ։ Ընտանիքի ծանր դրությունը ընկճում էր նրան, և իրեն թվում էր, թե ինքն էլ ավելորդ բերը դարձել ընտանիքի համար։ Այն ընտանիքի, որի կյանքի ու երջանկության համար նա պատրաստ էր ամեն բան զոհելու։ Նա դարձել էր մելամաղձոտ, անհամբեր սպասում էր երեկոյին, որ իրեն տնից դուրս գցի, մութ փողոցներում մանգա, ուրվականի պես թափարի և մտնի մոտակա սրճարաններից մեկը, որտեղ ուժեղ լույսերի տակ փայլփլում էին բաժակները։ Ինչպիսին էր արդյոք այդ հեղուկի համը, որի մասին ասում են, թե մարդկանց թմրեցնում ու ցավերը մոռացնել է տալիս։ Մինչ օրս նա չգիտեր, չէր փորձել այդ զանազան գույնի հեղուկների համը, սակայն այժմ, երբ վիշտը ծանրացել էր նրա սրտի վրա, նրա մոտ ուժեղ ցանկություն էր առաջացել համտեսել այդ բոլորը և փորձել նրանց սատանայական ուժը։ Ձեռքը տանելով գրպանը, նա շոշափեց փողերը, որոնք դեռևս նախորդ օրը քրոջ համար դեղ գնելու նպատակով դրել էր գրպանը։ Իսկ այժմ ուր էր գնում ինքը, ուր էին առաջնորդում նրան ոտքերը, ինքն էլ չգիտեր։ Նա մոռացել էր և տուն, և ծնող ու խելագարի նման թափառում էր փողոցներում։ Այնուհետև փողոցը կտրելով անցավ մյուս մայթը և հանդիպակաց մեքենայի ուժեղ լույսից աչքերը պաշտպանելու համար ափով ծածկեց դեմքը։ Եվ երբ կրկին բաց արեց, մթան մեջ տեսավ 2 մարմին, որոնք պատի տակ, մութ անկյունում կանգնած, փաթաթվել ու սեղմում էին միմյանց։ Ասադը չհավատաց աչքերին։ Միթե հնարավոր էր դա։ Իր քույրը, ո Աստված, գլուխը ցավից տրակվում էր։ Արագացնելով քայլերը, նա մտավ առաջին հանդիպած սրճարաններից մեկը և հազիվ կարողացավ իրեն գցել մի աթոռի վրա։ Ինչու բոլոր դժբախտություններն այսպես միանգամից են գալիս մարդու գլխին, մտածում էր նա։ Ով կարող էր կարծել, որ քո անկումն այդքան արագ պետք է լիներ, Ֆաթմա։ Եվ Ֆաթման մի օր փախավ այդ տղայի հետ, որին Ասադը լավ էր ճանաչում, և հավատացած էր, որ նա տարզանային շարժուձևից բացի ուրիշ ոչնչով աչքի չէր ընկնում։ Գուցե հենց դրանով էլ տարվեց քույրը։ Խեղճ, միամիտ, մտածում էր Ասադը և ավելացնում բարձրաձայն. Անարժան, երկչոտ, չկարողացար դիմանալ դժվարություններին և օգնել քո հարազատներին։ Դավաճան, անասուն, ստոր, մարդկանց լքում ես նրանց ամենադժվար պահին ու փախչում։ Մտքերը գալիս ու անցնում էին մեկը մյուսի ետևից։ Ով գիտե, գուցե խիստ կրակոտ էր ու դյուրագրգիր և չկարողացավ տանել այդ բոլորը, և հանդիպելով մեկին, որն իրենով հետաքրքրվում էր, թռավ գնաց։ Շարունակում էր մտածել Ասադը։ Համենայն դեպս նա երկչոտ ու դավաճան է։ Գլխացավն ավելի էր սաստկացել։ Նա տանջվում էր, ուզում էր մի կերպ մոռանալ իր ցավերը, մոռանալ բոլորին և ամեն ինչ։ Գարսոն, կոնյակ։ Կողքից անցնող մատուցողին հրամայեց նա վճռական ձայնով։ Նա հազիվ էր տարբերում կոնյակը գինին կամ ուղին, նրա համար միևնույնն էր, թե ինչ կբերեն։ Վերցնելով բաժակը, հեղուկը լցրեց բերանը, մարմինը ցնցվեց։ Նա զգում էր, որ լեզուն, կոկորդը և վերջապես ամբողջ մարմինը բռնկվում են տարօրինակ կրակով։ Նա մոռացավ ամեն ինչ, և տունը, և քրոջը, և դպրոցը։ Մոռացավ նաև իր ցավերն ու վշտերը։ Կարդաց Սոնա Վարդանյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։